Tervetuloa kuuntelemaan palvelumuotoilun projektiesimerkkejä työelämästä podcastia. Tämän podcastin tilaajana on Laurea ammattikorkeakoulu. Mä oon Outi Kinnunen ja mä työskentelen palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen parissa. Ja mulla on tässä vieressäni, kuka mulla on tässä vieressä?
Hei, Krista Keränen ja mä oon Outin kollega Vision Factorissa. Ja me työskennellään päivät, viikot palvelumuotoilun parissa.
Joo. Me tullaan tässä podcastissa puhumaan ihan siitä arjesta, mitä me tehdään yritysten ja organisaatioiden kanssa. Ja ennen keisseihin hyppäämistä, niin kerro mulle, että mitä Krista sun työ on? Mitä sun työstä syntyy tuloksena? Mitä se työn arki sulle on asiakkaiden kanssa?
Mun työstä syntyy yleisimmillään tuloksena palvelulupauksia, palvelupolkuja, palvelukarttoja, asiakkaan tarvekarttoja, juurisyyanalyysejä, jopa hankehakemuksia, kokonaisia toimintamalleja, organisaation kulttuurimuutoksia, strategian kehittämistä. Eli tällä työkalusetillä, mikä on palvelun muotoilusta tulee, ja yleensäkin muotoilun puolelta, niin sillähän voidaan ratkaista ja kehittää monenlaisia asioita.
Mä luulen, että rupeaa aukeamaan, kun mä mietin, että nämäkin voi olla vähän semmoisia, niin että niistä ei ota ihan kiinni. Riippuu toki kuulijan ehkä taustastakin, että mitä opiskelee, kun mä mietin, että kuinka konkreettista se on, että sä teet vaikka strategian kanssa ja miten siihen niin kuin palvelumuotoilu liittyy tai yhteiskehittäminen liittyy. Mä luulen, että se tulee noista case-esimerkeistä esille. Me tullaan käymään muutama esimerkki läpi. Me ei tulla puhumaan yrityksistä tai organisaatioista nimillä yleisestikin tämän tyyppiset, mistä Krista tuossa kuvasi, että mitä tehdään, niin ne on vähän semmoisia niin kuin yrityksen ja organisaation sisäisiä asioita. Ne on sisäisiä työkaluja ja ne prosessit halutaan pitää aika hyvin piilossakin. Toki niistä on sitä aina viestinnällistä ulostuloa, mutta tästä syystä niin kaikista ei ole semmoisesti julkisesti lupa puhua, mikä on ihan yleistä. Mutta jotta te saatte parhaalla mahdollisella tavalla kiinni, niin me käydään kaikista case-esimerkkeistä, mistä puhutaan, niin suurin piirtein samat tiedot, eli vähän tausta, että minkä tyyppinen organisaatio on kyseessä, mikä on ollut siinä toimeksiantona ja tavoitteena, mitä siinä tehtiin, eli mistä se arki on muodostunut silloin, kun se projekti on ollut käynnissä. Mahdollisesti nostetaan myös jonkinlaisia ihan menetelmiä, että tulee sitä konkretiaa siitä, mitä se palvelumuotoilu on toteutunut. Ja sitten myös, että näkyykö siinä palvelumuotoilun prosessia, koska ainahan se ei mene niin kuin suoranaisesti sieltä alusta loppuun, vaan voi olla esimerkiksi joku osa. Niin käydään tämän tyyppisten kulmien kautta läpi näitä keissejä. Ja meillä on tässä esimerkkeinä niin julkiselta puolelta kuin yrityksiä ja sitten yksi myös startup-esimerkki. Me voittaisikin itse asiassa aloittaa tästä startupista, koska se voi olla esimerkiksi kuulijoillekin, mä ainakin itse koin ja kun on päässyt kanssa tekemään pienien ja ketterien ja joskus ihan aloittelujen vaikka yhden henkilönkin, että niillä on loistava bisnesidea ja ne lähtee siitä liikenteeseen, niin se on aika erityyppistä, kun meillä on vaikka monta vuotta vanha teollinen yritys, jolla on isot juuret, niin se tekeminen on tosi erilaista, niin meillä olisi yksi startup-esimerkki, niin haluaisit sä, Krista, lähteä vähän kertoa siitä, että minkälaista toimeksiantoa sä oot tälle kyseiselle startupille tehnyt.
Joo, eli tosiaan kysymyksessä oli tämmöinen aloitteleva startup, ja jos ajatellaan sitä toimeksiantoa tai tavoitetta, niin tavoitteena oli kirkastaa sen niin kuin yrityksen toiminnan fokusta. Startupillahan on välillä vähän niin kuin haasteena se, että mihin suuntaan mennä ja mitä valita. Ja sitten niin kuin se tavoite kirkastui vielä tarkemmaksi, että siellä haluttiin varsinkin niin kuin kirkastaa sitä startupin sitä palvelulupausta, mitä tehdään niin kuin asiakkaalle, mm-hmm. eli mikä lupaa sen, että miten se palvelu parhaimmillaan toteutuu. Sitten se palvelupolku, että mikä on se, niin kuin se päätason polku, miten se palvelu etenee sit tarpeen heräämisestä sinne, kun ikään kuin palvelu on käytetty, tuotettu. Ja sitten tämmöinen palvelukartta, eli sen muotoilu, eli tarkoittaa sitä, että kun palvelupolun aikana, niin siellä on erilaisia niin kuin palvelutapahtumia, niin mikä se on se palvelukartta, mikä toteutuu sen polun aikana. Nämä oli ne asiat, mitä siinä tehtiin, niin kuin tavoitteeksi aseteltiin. Ja jos mietit, että mitä siellä tehtiin, millaisia menetelmiä käytettiin, niin tässä oli nyt ihan niin kuin sarja tällaisia tunnia kahden työpajoja, koska me oltiin niin kuin startupin kanssa liikenteessä, niin heillä on hurja kiire niin kuin tehdä kaikkea muutakin. Ja me otettiin niin kuin tämä koko projekti niin kuin ikään kuin hallintaan ja tehtiin niille tämmöinen ikään kuin oma muotoilun polku. Ja siellä polun varrella oli sitten näitä yhden ja kahden tunnin työpajoja, ja meidän tehtävänä on niiden työpajojen tulokset sitten kirkastaa ja viedä ne tulokset aina seuraavaan ja sitten jatkettiin taas eteenpäin. Ja ne työpajat oli hyvin käytännönläheisiä, että siellä sitten työstettiin niin kuin näitä kyseisiä asioita, mitä äsken tuossa toin esille. Meillä oli siellä myöskin yksi asiakastyöpaja, josta me oikeastaan niin kuin lähdettiin, että me tuotiin niin kuin asiakastarpeet, kerättiin sen työpajan menetelmin tai myös työpajan niin kuin avulla, ja sitten heillä oli myöskin asiakastarpeista tietoa jo taustalla. Koska nythän, jos me mietitään, että mitä menetelmiä käytettiin, niin me lähdettiin ne asiakastarpeet ensimmäiseksi kirkastamaan, sitten me rakennettiin sitä palvelupolkua, ja sitten niin kuin meillä oli sitä palveluiden ideointia niin kuin sinne palvelupolun varrelle, kun kysymys on startuppi, niin tarvitaan niin kuin ehkä ideointia ihan niin kuin niiden palveluidenkin osalta, koska niitä ei vielä ole. Työkaluina meillä oli Miroa, eli tämmöinen virtuaalinen valkotaulu-alusta. Sitten meillä oli tämmöinen palvelutarvekartta, sidosryhmäkartta, palvelupolkupohjia käytettiin ja palvelukarttapohjaa käytettiin. Ja tosiaan, miten palvelumuotoprosessi tästä näkyi, niin sen pohjat me suunniteltiin se koko eteneminen ja se ohjasi sitä koko kehitysprojektia. Et me aina palattiin siihen, kun me alettiin vähän epäilemään, että no, miksi me nyt tällaista tehdään ja mikä tämä juttu nyt on ja eikö me nyt voitaisiin vähän oikaista ja näin. Mikä tulee ihan ymmärrettävästi, kun on kiire. Niin sitten se aina ohjasi sitä, että hei, tässä on tämä meidän punainen lanka, että sen takia me tehdään nyt tätä, että me saadaan seuraavaksi tehtyä noin.
Mulla tulee heti semmoinen ajatus, niin kuin kun startupit nimeä siihen just, että mulla tulee niin kuin enemmänkin joku business model canvas tai niin kuin liiketoimintasuunnitelma, niin miksi palvelumuotoilu startupin tuossa kohtaa? Osaisitko sanoa niin kuin tähän keissiin ehkä, jos ajattelet, niin kuin, että mikä siellä on ollut taustalla, että on osannut ajatella, että palvelumuotoilu voisi tuossa auttaa?
Ne koki, niin kuin, että ne haluaisi kirkastaa niitä asiakastarpeita ja auttaa, niin kuin, tai siis ne koki, että ne tarvitsee sen asiakastarvetiedon itselleen, jotta ne voi kirkastaa sitä omaa suuntaansa. Ja sitten sitä kautta lähtee jatkomuotoilemaan sitä koko omaa toimintaansa. Kun sielläkin oltiin niin kuin menty vähän tuonne suuntaan ja vähän tänne suuntaan ja tuonne suuntaan, niin kuitenkin startupilla ei niin hirveästi niitä resursseja välttämättä ole. Niin ne asiakastarpeet nousi siellä ytimeen ja silloinhan me ollaan niin kuin palvelumuotoilun ytimessä. Että ei me lähdetä muotoilemaan mitään, mikä me ei nähdä ensin, että on asiakastarve, johon se lupaus ja polku ja palvelukartta pitäisi niin kuin vastata. Ja näin he koki, että he sai niin kuin sellaista niin kuin uutta fokusta tai sellaista vahvempaa fokusta siihen, että mihin suuntaan he on menossa.
Eli näet sä, että se on niin kuin projekti kannatti?
No ainakin tämä startup koki niin kuin palautteen perusteella, että he sai sen, mitä he tarvitsi. Mikä vielä tärkeämpää on tietenkin se, että rahoittajathan vaatii myöskin, että on suunta kirkastettu ja se on tehty nimenomaan, että siellä on se asiakastarve pohjalla, niin he kokee, että he sai niin kuin kättä pidempään myöskin rahoittajia varten. Niin.
Joo. No okei, palataan tuohon, katsotaan vielä, mulla tuli itse näistä termeistä ehkä, tiedät, että mekin ollaan niin kuin työmme parissa paljon puhutaan näistä termeistä, kun tavallaan palvelupolku, niin mikä on tavallaan se palvelupolun value tai arvo. Ja vielä kun jos miettii startuppi, joka on just aloittelemassa, niin niin osaisit sä siihen sanoa, että miksi palvelupolku vaikka noin heti alkuun? Kun esimerkiksi mietitään vaikka isompia asiakkaita, ne voi olla, että ne tekee palvelupolku vaikka ekaa kertaa, niin miksi startuppi tekee heti alkaessa palvelupolku?
No mä ajattelen niin kuin palvelupolkua sillä lailla, että jos palvelupolku viedään niin kuin vähän pidemmälle, niin palvelupolkuhan periaatteessa kuvaa sen asiakkaan polun, kun asiakkaalla herää tarve, hän saa sen palvelun käyttöönsä, hän käyttää sen, on sitten niin kuin ihan palvelu tai fyysinen tuotekin, ja sitten mitä tapahtuu sen palvelun jälkeen. Ja kun se polku saadaan kuvattua, niin sittenhän me voidaan kuvata meidän yrityksen sisäiset toiminnot niin kuin toteutamaan niin kuin ikään kuin niitä asioita, niitä palveluasioita siellä polun varrella. Joten nyt varsinkin startupille, kenelle josta resursseja välttämättä niin paljon joka suuntaan, niin palvelupolku myöskin kirkastaa sen, ettei tule tämmöistä turhaa sisäistä häsläystä tehtyä, mikä ei tuota arvoa asiakkaalle. Ja mä oon sanonut jopa, että palvelupolku itse asiassa pidemmälle vietynä, niin vaikka me sanotaan, että se on asiakkaan polku, niin me ollaan alettu tekemään sellaisia palvelupolkuja, missä näkyy sekä asiakkaan että palvelun tarjoajan roolit. Ja ne on kummatkin kaikki auki kuvattuna. Niin silloin asiakas tietää, että mitä se palvelun tuottaja tekee siellä taustalla, että se palvelu toteutuu. Ja mun mielestä parhaimmat palvelupolut itse asiassa tällä hetkellä on jäsentynyt mun päässäni niin, että siellä on niin kuin kaikkien toimijoiden roolit kuvattu. Ja ne on ihan avoimesti kuvattu. Ja silloinhan se on perehdytyksen työkalu sekä asiakkaalle että uusille työntekijöille, että myöskin johdon työkalu. Ja kun se saadaan kohille, niin me saadaan rakennettua sinne mittareita niihin paikkoihin, mitä me arvioidaan, että saattaisi olla jotain sellaisia kipupistepaikkoja, missä saattaisi olla jotain haasteita, kun alkaa mittaroimaan niitä, me saadaan tietoa. Eli niin kuin mä lämpimästi suosittelen, että ei lähdetä rakentamaan niitä sisäisiä palveluprosesseja ensin, vaan sitä asiakkaan polkua jäsentää. Ja sitten niitä omia toimintoja sinne. Ja välttämättä niitä sisäisiä prosesseja ei tarvitse rakentaa, ehkä.
Eli itse asiassa mainitsikin tuosta, kun tästä keissistä puhut nyt, niin mulle tulee ainakin sellainen fiilis siitä, että se voisi toimia myös niin kuin myynnin työkaluna.
No ihan todellakin. Mä oon aina sanonut sitä, että hei, älkää rakentako omia sisäisiä myyntiprosesseja, rakentakaa asiakkaan ostopolku.
No niin, siinä on hyvä vinkki teille kuulijoille. Sitten hyvätään startupista vähän niin kuin toisenlaiseen laitaan, eli täällä on ollut yksi keissi, joka on tehty kaupungille. Ja kyseisellä kaupungilla oli siis tavoitteena tehdä enemmän yhdessä. Ja tämä itse asiassa näkyy paljon meidän asiakaskunnassa, että isot organisaatiot, kaupungit, kunnat, niin haluaa tehdä enemmän. Ja siellähän on tullut myös ihan niin kuin selkeästi niin kuin säädöksiä, että pitää ottaa asukkaita ja kuntalaisia mukaan toimintaan, päätöksentekoon. Eli esimerkiksi vaikka osallistava budjetointi on hyvä esimerkki tämmöisestä pakollisesta toiminnasta kaupungeille. Mutta tämän pakollisen toiminnan lisäksi, niin sitten on myös sitä, niin kuin voisiko sanoa, aitoa halua tehdä yhdessä. On sitten kyse pienemmistä tai isommista kaupungeista. Ja tässä kyseisessä keississä, mikä me toteutettiin, niin oli nimenomaan tämmöisen niin kuin digitaalisen alustan määrittely. Eli vaikka me puhutaan digitaalisesta alustasta, niin siellä on kuitenkin määritteenä tai niin kuin tausta-ajatuksena se, että halutaan tehdä yhdessä enemmän niiden kaupunkilaisten kanssa, eri sidosryhmien kanssa. Ja tämmöinen alustan määrittely, niin vaikka se oli se varsinainen tehtävä, niin siinähän heti aika nopeasti huomataan, että me ei voida lähteä suoraan määrittelemään alustaa, vaan me mitä oikeasti ymmärtää niiltä asukkailta ja sidosryhmiltä, että miten he haluaa osallistua, miten ne haluaa olla osa kaupungin toimintaa. Ja sitten tavallaan meidän tehtävä niin kuin muotoilijoina on tunnistaa sieltä tiedosta sitä, että mitkä menee sen alustan. Eli jos tavallaan kaupungin tavoitteena on luoda jonkinlainen digitaalinen alusta, millä osallistaa, niin me ei voida kerätä tietoa kaupunkilaisilta sillä tavalla, että minkälainen alusta on hyvä. minkälainen alusta me tehdään, minkälaiset on se digitaaliset ominaisuudet. Vaikka se tieto sieltä niin kuin purettaisiin ulos, niin se ei voi olla se, mitä me kysytään. Vaan meidän pitää kysyä nimenomaan sitä, että miten he haluaisivat osallistaa. Ja tämä on, mä luulen, aika monissa keisseissä semmoista, että tavallaan toimeksianto tai kysymys voi olla aika eri, että me yritetään lähteä vähän niin kuin isommasta kuvasta tai laajemmin etsimään. Ja tätä usein joudutaan pohtimaan myös meidän asiakkaiden kanssa.
Mähän voisin tietenkin tässä nyt Outi sulta kysyä, että no miten te sitten teitte tämän? Ja minkälaisia menetelmiä nyt sitten käytettiin tässä jutussa?
Joo, aika loppujen lopuksi niin kuin perinteisiä asioita siinä kuitenkin tulee. Että siinä ihan puhtaasti seurattiin palvelumuotoilun prosessin kaikki eri vaiheet. Ja ihan sieltä niin kuin lähtö, kun lähdetään niin kuin määrittelemään ja etsimään, että mistä on kysymys, niin me lähdettiin kaupungin sisältä, koska siellä on kuitenkin jo luonnollisesti eri toimialoilla osallistetaan, jo vaikka nyt se budjetointi tai joku muu, mikä on jo semmoisia, niin kuin on olleet, että kaupunkilaisten mukana, niin ne on ihan puhtaasti erilaisin kanssa virtuaalisin työpajoin ja haastatteluin ja tavallaan yhdessä kehittämällä. Eli ehkä sanoisin, että siinä kun toimintamallina, kun lähdettiin määrittelemään, niin ei ole just se, että kertokaa, miten asia on, vaan nimenomaan, että se vähän niin kuin ristiin pölytät, yhdessä kehität, että ne eri toimialat kuulee toisiltaan. Ja sitten tavallaan, että se arvo siinä toteuttamisessa on myös siinä, että nämä toimijat tekee yhdessä keskenään, niin syntyy erilailla tietoa. Ja sen jälkeen, kun se oltiin määritelty, tai tavallaan kerätty tämä tieto näiltä kaupungin sisäisiltä toimijoilta. Sitten otettiin asiakkaat mukaan, kuntalaiset mukaan, sidosryhmät mukaan ja siellä toteutettiin ihan niin kuin fyysisiä työpajoja, koska koettiin myös, että kaupunkilaisiin kuuluu paljon eri ikäisiä henkilöitä, niin pitää saada myös esimerkiksi vaikka senioreille. Mutta oli ihan silleen, että nimenomaan lähdetään, että meillä on myös maahanmuuttajia ja on eri sidosryhmistä, että kuullaan se kaikenlainen ääni. Ja heidän kanssa luotiin tavallaan sen pohjalta, mitä oltiin kerätty kaupungin sisältä. Tavallaan niitä määritteitä sitten yhdessä jatkokehitettiin, kerättiin lisää tietoa, mutta tavallaan, miten sanoit, se kysymys ei ole koko aika sama, vaan sinne se jalostuu koko aika. Ja näiden työpajojen jälkeen sitten taas me muotoilijoina siellä taustalla rakennettiin sitä niin sanottua alustaa ja määriteltiin, että miltä sitten se digitaalinen alusta näyttää, mutta sitten siinä koko aika samaan aikaan syntyy myös määritettä, että miten meidän kaupungissa sitä osallistamista ja yhdessä tekemistä pitäisi tehdä. Minkälaisia määritteitä on niin kaupungilla, toimijoilla itsellään eli kaupungilla ja minkälaista on asukkailla sidosryhmillä ja sitten minkälainen määritelmä sille alustalle tulee. Eli kyllä mä ihan niin kuin loppujen lopuksi aika perinteisin työpajoin, haastatteluin, yhdessä kehittämällä niin läsnä kuin sitten linjoillakin.
Ihanaa, kun sä sanot, että aika perinteisin, koska periaatteessa ehkä ne on niin kuin meille jo semmoisia perinteisiä, mutta mä nyt sanoisin, että aika paljon semmoista muotoilun maailmaan tuleville, niin ne voi olla täysin niin kuin uusiakin, koska ne on hyvin yhteisöllisiä ja yhteiskehittäviä. Mutta siis nyt kuulijoille huomioiseksi, että niin kuin yhteisöllisiä ja yhteiskehittäviä niin kuin menetelmiä ja työkaluja tässäkin käytettiin.
Joo. Ja tärkeintä ehkä mä tuommoisessa niin kuin nostan esille sitä, että mistä lähdetään liikenteeseen, kun sä toteutat näitä niin tavallaan, että jos toimeksianto on joku, niin se, että sä osaat niin kuin palvelumuotoilijana ottaa huomioon, että se ei voi olla välttämättä se sun suora kysymys, millä sä lähdet keräämään tietoa. Eli tässä kohtaa esimerkiksi olisi ollut, että minkälaisen digitaalisen alustan sä tarvit. Niin, sä et voi kysyä tai sä et saa oikeanlaista vastausta. Sä et oikeasti ymmärrä. Ja tässä joutuu joskus vähän niin kuin vääntämäänkin, että et ymmärräthän, että me ei voida kysyä näin. Niin kuin, mutta tämä mun mielestä toistuu kyllä tosi monessa. Laajuus on vaan vähän niin kuin eri. Sitten me voittaisiin ottaa seuraavaksi niin kuin vähän tämmöinen niin kuin keskisuuri palveluorganisaatio, jolla oli siis myös ihan fyysisiä tuotteita, niin haluaisitko lähteä tästä kertoa, minkälainen toimeksianto ja tavoite tässä oli silloin?
Joo, tässä oli niinku tämmöinen yrityksen palveluliiketoiminnan niinku toimintamallin rakentaminen. Mm-hmm. Eli niinku, siis se kokonainen toimintamalli, eli niinku, mitä me tuotetaan, siis ihan niin kuin se fokus kirkkaasti, että mikä meidän yrityksen olemassaolon syy on ja mitkä meidän arvot on. Ja sitten taas, niin kuin jos mietitään sitä, että niin kuin, mikä se meidän palvelulupaus on, ja siellä oli itse asiassa muutama kappale niitä, koska siellä oli erilaisia asiakasryhmiä. Sitten niin kuin just, että mikä se meidän palvelupolku, pääpolku on, ja mitkä niitä ehkä on niitä erillisiä lisäpolkuja, tai niin kuin erilaisia asiakasryhmille olevia polkuja. Sitten just se, että mikä se meidän kokonainen palvelu kautta tuotekartta on. Kun mä puhun palvelutuotekartasta, niin mä mään silmilläni edessä sellaisen, tietysti sellaisen niin kuin kartan, missä on joko pumpuloita tai neliöitä, mistä on niin kuin eri palvelujen kautta tuotteiden nimiä, mitä me yritys tarjoaa.
Mm-hmm,
ja koska niin kuin jos jotain palvelua tuotetaan, niin siellä on monia palvelun niin kuin osia.
Mm-hmm.
Ja niitähän tuottaa eri ihmiset ja eri toimijat todennäköisesti siellä organisaatiossa. Niin niistä muodostuu niin kuin sellainen yhteneväisyys. Että ei tule sellaista vaan, että mä hoidan nyt tämän palvelun ja sä laskutat. Ja mä ei koskaan jotenkin niin kuin tapa. Tämä on hirveän monen yrityksen tullut niin kuin esille just, että nämä on täysin siiloissa olevia viipaleita, mitä se asiakas saa eri vaiheessa. Niin tällä yritetään saada tästä niin kuin kokonaisuutta. Ja tietenkin tämä sisäsi roolikuvaukset ja vastuut, määritettiin tarvittavat työkalut, siis tähän palvelun tuottamiselle, ja rakennettiin mittarit. Ja jos me mietitään niin kuin tätä, niin tämähän on niin kuin ihan kokonainen paketti. Tämmöinen vie äkkiseltään, saattaa viedä niin kuin vuodenkin. Ja itse asiassa yhdelle organisaatiolle on tehty 2 vuotta tämän tyyppistä asiaa, koska se on niin kuin pitkäaikainen juttu.
Mm-hmm,
ja toisaalta sitten taas me voidaan tehdä tämmöinen nopea kehityssprintti, jos meillä on niin kuin olemassa paketti jo kasassa, meillä on niin kuin tietoa ja ymmärrystä. Ja me pystytään sitten lähtemään tämmöiseen sprinttiin, koska sprintti vaatii sitä, että meillä pitää olla niin kuin tietoa. Mutta tässä kohtaa niin kuin me järjestettiin työpajoja, haastatteluja, tehtiin kysely, eli siellä käytiin erilaisia menetelmiä, riippuen sitten mitä tietoa me tarvittiin tämän homman kehittämiseen. Ja nyt sitten vielä tietenkin, kun me ollaan oltu korona-aikana, niin mikä mun mielestä, ainakin mun henkilökohtainen ihastus on se, että ilman koronaa, tiedän, että se on haittanut paljon suruakin, mutta ilman koronaa mä en usko, että meillä olisi tämmöisiä virtuaalisia työkaluja, kuten vaikka Miro käytössä. Ja tämäkin tehtiin täysin Mirolla. Kokonaan paketit oli siellä ja ihmiset pystyi tulemaan eri osista, eri paikoista niin kuin hyvin ketterästi mukaan. Ja miten tämä niin kuin palvelumuotoiluprosessi näkyi tässä, niin ihan samanlainen tämä toistin tuossa startupissakin, niin tietysti me tarvittiin sellainen perus niin kuin ohjaava prosessi sinne taustalle, koska tässäkin oli niin kuin sitä haastetta, että haluttiin niin kuin vaan hypätä yli ja mennä johonkin. Ja mehän ollaan vähän kärsimättömiä ihmisinä, se on aika ymmärrettävä, että haluaisi äkkiä saada tulosta. Niin sitten se ohjasi meitä, niin kuin, että hei, saadaan nyt taas nämä kuntoon ensin, niin sitten me päästään tonne. Ja yksi sellainen, minkä mä tässä opin, niin ihmiset haluaa hirveän nopeasti siihen tilanteeseen yleensä siihen organisaation yrityksen sisällä. Ne haluaisi ne omat roolikuvaukset ja vastuukuvaukset tosi nopeasti, kun ne haluaisi tietää, mikä se mun vastuu mitä mä tein.
Ihan luonnollista.
Mutta kun on täysin alisteisia siihen asiakkaan tarpeille ja siihen, mitä palvelu me tuotetaan ja miten me tuotetaan se. Ja sen jälkeen me voidaan vasta kuvata niitä rooleja ja vastuita.
Kauan teillä meni tuon toteuttamiseen tuon projektin?
No niin kuin mä itse sanoin, niin näitähän voisi tehdä tämmöisenä 2 kuukauden kehityssprinttinäkin, niin kuin itse tässä tehtiin. Mutta kyllä mun täytyy olla rehellinen, että yleisimmillään näissä vie se vuosi. Ja niin kuin mä sanoin, niin yhden tällaisen paketin kanssa, niin me ollaan oltu 2 vuotta. Ja mä en usko, että se on niin kuin, se ei ole mun mielestä mikään ihmeellisyys, kun mä nyt mietin, mitä kaikki on tehty.
Mm.
Jos meillä on isot sidosryhmäpaketit, tiedättekö, ja me ollaan vähän niin kuin semmoisessa ekosysteemimaailmassa, niin silloin että siinä menee vähän enemmän aikaa. Ei sitä voi mäpätä niin kuin vaan yksin sisältä ja muutaman asiakas ryhmän kanssa.
Mm. Palvelumuotoilussa on kyllä jonkun verran tuttua käyttää tai niin kuin jonkin verran ilmeinen niin kuin toimintamalle ja nimenomaan tämmöiset juuri design sprintti-tyyppiset, tämmöiset niin kuin nopeat ketterät. Jos sä esimerkiksi katsot tätä projektia, niin mikä sun mielestä pystyt sä tunnistamaan, mitä ero on vaikka sille, että sä teet tommosena niin kuin tosi napakkana, nopeana tai sitten verrattuna tämmöiseen niin kuin vuoden tai 2 vuoden projektiin?
Tosi napakkana, kun tehdään, niin toki kun meillä on napakka deadline, niin jotenkin syntyy päätöksiä ketterämmin ja niin kuin ihmiset on jotenkin niin kuin pakotettu ja synnyttämään päätöksiä. Että sitten me tiedetään, että meillä on deadline. Mutta sitten siinä on vaarana myöskin, että me niin kuin edetään liian nopeasti ja kun meillä ei ole tietoa tai dataa taustalla, me ei ehditä keräämään sitä tarpeesti. Me voidaan tehdä niin kuin vääriäkin päätöksiä. Et aina kun sprinttiin lähtee, niin mä haluaisin arvioida niin kuin sen, että mikä se on se tieto ja data, mikä meillä on taustalla, mihinkä me nojataan siinä sprintissä. Ja haluan sanoa, että sprinttiin ei pidä lähteä, jos ei sulla ole sitä tietoa. Et vähän niin kuin business model kanvasta tämän tyyppinen, kyllähän sä voit läiskiä sinne tietoa tai niin kuin asioita, mutta mistä sä ne ammennat? Kaikki kanvaksethan on semmosia, että sä kirjoitat niihin asioita sisään ja
se on kokoava.
Se on kokoava, mutta sun pitää olla jossain kerännyt se tieto. Sun pitää olla tehty niin kuin työpajoja, haastatteluja, havainnointia, kyselyä, asiakasdataa, mistä sä kasaat sen. Ja ehkä nyt semmoinen, mikä kun sä kysyt tuossa, niin kaikkein tärkein tämmöisessä, kun lähtee tämmöisiin projektiin, on arvioida heti alussa, että mitä mulla on kasassa nyt, mistä mä ponnistan. Ja sitten päättää se, että kuinka nopeasti mä pystyn tekemään tämän jatkon.
Just niin, joo. Tässä onkin sitten seuraava keissi, on tämmöinen nimenomaan iso julkisen puolen organisaatio, joka toimii siis ihan ympäri Suomen maan. Ja tässä on nimenomaan sitten taas vähän niin kuin vastavuoroisesti tuohon, kun toi oli tuommoinen nopeahko ja napakka kuitenkin aika iso ja mitä asioita teitte, niin tämä on sitten taas nimenomaan niin kuin pitkän linjan projekti. Ja tämä on itse asiassa käynnistyi jo muutama vuosi sitten, jolloin tehtiin ensimmäinen osio ja sitten ehkä voisiko sanoa, että kun käynnistät jotain isoa muutosta ja kun me puhutaan tämmöisestä niin kuin että me haetaan jotain, niin kun halutaan organisaationa lähteä toimimaan enemmän niin kun asiakaslähtöisemmin, tunnistaa niitä tarpeita ja muuttaa meidän toimintamalleja, ottaa tavallaan sitä muotoiluajattelua sinne työn arkeen, niin siinä voi tulla myös ihan semmoista muutosväsymystä. Ja tavallaan tulee semmoinen, että nyt on niin kun rypistetty tämä vuosi, me ei jakseta ja vähän semmoista niin kun pakko hengittää. Ja sitten voi joskus tulla, että se työn arki tulee tavallaan sille tavallaan, että pakko keskittyä siihen työn tekemiseen muuten ja sitten jatkaa. Ja tämä on esimerkiksi sen tyyppinen case, että se on vähän jakaantunut kahteen osioon. Eli tässä nimenomaan tavoitteena oli kyseiselle julkisen puolen organisaatioille, eli tavallaan palveluajattelun lisäämistä. Eli haluttiin ihan sitä, että ymmärretään sitä niin kuin loppukäyttäjää, sen tarpeita. Otettaisiin sitä huomioon enemmän niin kuin oman organisaation kaikessa toiminnassa, niin kehittämisessä ja löydettäisiin sitä niin kuin yhteistä ääntä tehdä, joka on aika iso niin kuin kulttuurillinen muutos. Ja jotta siitä kulttuurillisesta muutoksesta tulee oikeasti totta, niin pitää olla myös konkreettisia asioita. Niin tässä oli esimerkiksi lähdettiin ihan muodostamaan tämän tyyppistä niin kuin palvelustrategiaa. Että siellä on selkeä niin kuin tavallaan niin kuin kovat kannet johonkin, että tämä on se meidän muutos. Tähän me yhdessä lähdemme menemään. Ja tämä tehtiin ensin ja sitten oli tämä hengähdystauko ja sitten lähdettiin vielä niin kuin tavallaan jatkojalostamaan ja ottamaan vielä enemmän sitä arkeen seuraavassa osiossa. Ja jos se nyt mietit tämän tyyppistä aihetta, että me puhutaan oikeasti niin kuin sun organisaation kulttuurista, niin eihän se ole mikään niin kuin päätepysäkki missään vaiheessa, vaan se on jatkuvaa tarinaa. Et siinä mielessä mun mielestä tämä on hyvä esimerkki siitä verrattuna näihin sprintteihin tai muihin, niin eihän se niin kuin sprintinkään kohdalla se työ siihen, niin kuin sehän on yksi tapa tehdä tietty osa nopeasti, ketterästi, mutta sitten pitää tunnistaa, että tämän tyyppisissä asioissa niin se työ jatkuu. Se on, niin kuin, se on sitä työtä. Ei se työ lopu, jos se kerran organisaatio tai yritys jatkaa edelleen niin kuin toimintaansa. Ja tässä oli semmoinen haaste, kun tämä oli ympäri Suomea, niin kierrettiin siis ihan eri paikoissa ja järjestettiin erilaisilla kokoonpanoilla ja nimenomaan kuultiin niin kuin kaikkia niin kuin organisaation sisäisiä eri sidosryhmiä ja mitä siellä käytettiin just ennen kuin tästä puhuttiin tästä aiheesta, että mitä käsitellään tässä podcastissa, niin muistelinkin, että siellä oli ihan siis moodboardeja, erilaisia persoonia tehtiin ja haastatteluita ja aika semmoisia vähän niin kuin voisiko sanoa niin kuin leikkisiäkin menetelmiä. Eli meillä oli niin kuin tämmöisiä karttoja, tämmöisiä niin kuin paperirullasta otettu siis niin kuin, semmoista niin kuin, mitä se on, voimapaperia. Ja sitten siihen ihan kerätty niin kuin erilaisia lehtileikkeitä ja kuvia, että miten, mikä edustaa tätä meidän organisaatiota ja tunnelmaa. Ja niistä tuli ihan tosi voimakkaita niin kuin tunteita sieltä, että sai purettua niin kuin kuvien ja sanojen kautta, niin kuin, että miten meillä menee, miten mä ajattelen meistä. Eli taas tämä, että vaikka sieltä sit muodostuu sit se niinku jonkinlainen niinku strategia tai tavoitetila, niin sieltä pitää ottaa myös näin isossa organisaatiossa, niin se ihan se kaikkien ihmisten ääni huomioon, jotta se valjastuu se muutos ja kulttuurin niinku eteenpäin meneminen. Tämän lisäksi siis lukuisia erilaisia työpajoja ja kyselyitä ja niiden analyysiä. Eli jos me puhutaan niin kuin palvelumuotoilun prosessin näkökulmasta, niin tämä keskittyi tosi voimakkaasti siihen, että tämä tehtiin yhdessä, yhdessä kehittämällä. Siihen ei edes lähdetty, siihen tunnistettiin tosi fiksusti, että muutos ei tule menee läpi, jos tämän joku vaikka konsultti meille tekee tai joku muu tiimi ja sitten se lätkästään eteen, vaan nimenomaan yhdessä. Ja se on ollut pitkä matka ja tosi hienoa nyt niin kuin myös nähdä, että niin kuin se muutos alkaa siellä myös syntyä ja elää ja vahvistuu koko ajan. Niin tämän tyyppinen voisiko sanoa aika pitkälle myös niin kuin organisaatiomuutosprojekti, että se on se kulttuuri siellä niin kuin, kohteena. Musta tuntuu, että näissä keisseissä aika pitkälle niin kuin melkein aina, niin on se sitten, tai sanoi, miten sä ajattelet, niin sieltä nousee kuitenkin se, että se lähtökohta, mistä ne lähtee, niin on jotenkin, että halutaan toimia asiakaslähtöisemmin. Että se on jonkinlainen se loppukäyttäjän, vai tuleeko sulla joku muu, mikä on semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin ensimmäinen tarve tai tunnistettu, että nyt me halutaan lähteä tekemään palvelumuotoilua. Tai toki se voi olla kiinnostus ihan niin kuin oppia asioita ja näin, mutta mikä on sun mielestä se kulma? Että
musta se on se, että aika monesti ainakin kun meihin otetaan yhteyttä, niin kyllä mä ajattelen näin, että ne haluaa niin kuin asiakaslähtöisesti kehittää tai asiakaslähtöisemmin kehittää omia toimintoja. Toki sieltä tulee myöskin sitä, että halutaan kirkastaa tai halutaan muotoilla kilpailukykyisempiä palveluita, halutaan selkeyttää asioita. Nämä on näitä, mutta mielenkiintoista on se, että aika usein kun nämä tulee näin, niin sitten kuitenkin kun kysyy, että no mistä me lähdetään tai niinku asiakkaat, mitä asiakas ajattelee, niin sitten sieltä tulee kuitenkin hyvin ehkä se perinteinen asiantuntijalähtöinen juttu, että lähdetään nyt näitä meidän sisäisiä juttuja niin kuin tekemään ensin. Ja musta tuntuu, että niin kuin iso työ, mitä me tehdään siinä alussa, on aina kääntää se aidosti asiakaslähtöiseksi tekemiseksi.
Se on ihan totta.
Ja siinä kestää aina hetken, kun me jumpataan ja joskus tuntuu, että asiakas on vähän ymmällään, kun lähdetäänkin sitä hänen alkuymmärrystään jumppaamaan jo heti alussa. Mutta musta on niin ihanaa, kun useimmiten, tai itse asiassa mä mietin, että onko yhtäkään, missä asiakas ei ole kiittänyt muutaman viikon jumppaamisen jälkeen, että kiitos, kun jumppasit tämän mun kanssa ja kiitos, kun haastoit mua ja kiitos, kun et lähtenyt vaan niin kuin tekemään niin kuin mä, voisiko sanoa, että alussa sua käskin tai pyysin, koska niin kuin mä oon sitä mieltä, että meillä on juurtunut niin sydämen päälle tämä niin kuin tämä palvelumuotoiluprosessi, että me halutaan aidosti oikeasti tuoda se asiakkaille ja auttaa niitä ymmärtää se. Niin se avaa niille niin monta lukkoa ja me annetaan silloin niille enemmän kuin mitä osaa ehkä pyytää.
Eli kyllä sitä tietynlainen niin kuin muutos. Muutosajuri tai agentti tai jonkinlainen, niin kuin, että auttaa niitä siinä muutoksessa ja kohti. Ja tietyllä tavalla ihan hyvä, että se kiinnostus palvelumuotoiluun on myös ollut ihan puhtaasti sen palvelumuotoilun takia, joka mun mielestä antaa varmasti vipuvoimaa näille organisaatioille siinä muutoksessa, että koska se on semmoinen niin kuin mielenkiintoinen ja jollain tavalla kuitenkin niin kuin kuumaa tavaraa.
Ja kuumaa tavaraa on myöskin se tähän lopuksi, jos pitää jotain sanoa, niin 2015, kun mä väittelin yhteiskehittämisestä, niin tietenkin silloin pyydettiin yksittäisiä yhteiskehittämisen työpajoja. Toki niitä pyydetään tänä päivänäkin ja niissä ei ole mitään vikaa. Mutta nyt on alkanut nousemaan viimeisen vuoden aikana ihan kokonaisvaltaiset yhteiskehittämisen organisaation muutokset. Että halutaan rakentaa yhteiskehittävää organisaatiota. Niin sehän on niinku ihan supermakeeta.
Se on ihan totta. Hei, kiitokset näistä höpöttelyistä, Krista, ja Ja kuten tästä poimitte, niin muistakaa, hyvät kuulijat, jumpata teidän asiakkaiden kanssa, eli juomapullot ja hikipyykeet mukaan, niin saatte asiat läpi. Toivottavasti saitte näistä case-esimerkkeistä itsellenne irti jotain ja hyviä jumppatuokioita sinne kaikille.
Mm-hmm. Näin se vaan on. Jumpataan kimpassa.
Hyvä. Kiitos. Moikka.